Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Тимофієм Бріком. Він ректор Київської школи економіки.
Вітаю вас з обранням, і я думаю, що лише лінивий, напевно, за останні 3 дні не написав, що ви стали наймолодшим ректором в Україні. З оцим словом «наймолодший», як вам?
Ну, мабуть, це я, ця лінива людина. Я намагаюся уникати говорити про це, тому що, в принципі, не за цим критерієм мене призначали, і я думаю, що справа взагалі не у віці, а справа просто в професійних стандартах і в тих моделях, за якими ми працюємо. Знаєте, в Україні є дуже багато теж молодих людей, які все одно вписуються в систему і можуть робити не обов'язково сучасні речі. Є багато людей старшого віку, які за своїм духом і за корпоративною культурою дуже сучасні і роблять прогресивні речі. Да, справа не у віці, справа у світогляді, правилах, інституціях. Так що для мене вік – це не головне.
Я вам дякую, до речі, за цю відповідь. Знаєте, і свідомо поставила, але і свідомо отримала те, що хотіла. Дякую, до речі, за цю відповідь. Так. Сьогодні День науки, і я трошки розгубилася, з чого починати з суспільства, що є вашим предметом дослідження з одного боку, і з науки, що є вашою і спеціальністю, і роботою, а і нині ще й стратегією. Та? Давайте, можливо, трошки про науку. Науку і освіту, знову ж, хочу розділити. Давайте розділимо на дві площини і поставлю вам одне і почну з дуже прикладного запитання. Прикладного запитання, яке може, напевно, вам поставити кожен наш слухач і слухачка, хто або сам має стосунок саме до освіти, або чиї діти мають до цього стосунок. Війна і якісь, можливо, неочевидні виклики, так, які, або, може, й очевидні, які перед нами ставить от зараз ця ситуація. Так, якщо ми трошки спробуємо поглянути на півроку вперед, на рік вперед, що ми можемо отримати з точки зору освіти, зокрема вищої освіти, і до чого ми маємо готуватися для того, щоб якось рятувати все ж таки, так? Те, що ми можемо і втратити через війну?
Так, це дуже серйозний виклик. Я думаю, що головна стратегія під час криз – будуй інституції, потім ці інституції тебе будуть рятувати. Ми бачимо, що освіта, вона дуже важлива. Вона обов'язково важлива навіть під час війни. Зараз у нас в Київській школі економіки працюють волонтери. Волонтери, які навчають військових і ТРО, і цивільних, і Нацгвардію, вони навчають користуватися раціями, користуватися дронами, робити картографування і так далі. Тобто виявляється, що державні офіційні інституції державні, які навчають військових, вони під час війни за нашою доктриною не працюють. Тобто наша армія під час війни не навчає, але прямо зараз у нас є запит на нові технології, нові навички. Да? Тобто, я думаю, оцей приклад, він дуже промовистий. Він говорить, що навчатися потрібно навіть під час війни. І цей приклад треба масштабувати на всі інші галузі. І я думаю, що обов'язково зараз треба навчати тим дисциплінам, які готують лідерів. Лідерство дуже важливо. Вміння реагувати на ризики, на виклики, проявляти себе, гарно комунікувати. Ну, це дуже важливі навички, яким нам всім треба вчитись.
Є дуже, знаєте, ще такі моменти теж складні. До речі, частина викладачів і викладачок опинилася, наприклад, за кордоном і виїжджали вони от на початку, та, коли, зрозуміло, що як біженці, в пошуках більш безпечних місць. І я, думаючи про 1 вересня або думаючи, наприклад, про те, як відновлювати навчання в вищих навчальних закладах ніби як з новими силами, це теж може бути одним з викликів. Хто буде вчити? Кого будуть вчити? От як ви в Київській школі економіці, як вас з чим, чи думаєте ви про ці такі дуже-дуже прості щоденні речі, які, власне, і формують якість освіти?
Ну так, абсолютно. Ну, ми думаємо про це категоріями, ось як соціологи, економісти, демографи. Ми називаємо це формально людський капітал. Для нас дуже важливо зберігти і примножити людський капітал. Як це можна зробити? Стратегії може бути дуже багато. Да? Ви можете робити це самостійно, ви можете віддати це на аутсорс, ви можете взяти паузу, повчити пізніше. Тобто це, ну, немає однієї простої відповіді. Ми думаємо наступним чином, що в першу чергу чергу треба зробити так, щоб зберіглася можливість навчатись, і щоб цей людський капітал потім був використаний на відбудову України. І в цьому плані, ну, мені, наприклад, було б неважливо, чи людина отримує найкращу освіту зараз в Україні, чи людина отримує найкращу освіту зараз в Польщі, в Лондоні чи в Торонто. Головне, що вона потім повернулася і свої найкращі навички, знання використовувала на відбудову України. Тому я думаю, що треба робити паралельно декілька проєктів. Один проєкт має допомагати українцям тут, в Україні, щось робити, щоб давати їм ресурси і можливість навчатись. Інший проєкт має підтримувати українців там, поза Україною, і теж їм допомагати. Ми працюємо і в тому напрямку. Ну, у нас вже давно відновилася і освіта онлайн. Ми будемо з 1 вересня, ми плануємо відкриватися в Києві, продовжувати навчати. Ми запрошуємо нових викладачів з-за кордону, де ми можемо робити гібридний формат, там робимо гібридний. І зараз ми також, ну, це велика команда, це не тільки наш університет, там декілька організацій. Ми працюємо над таким проєктом, який допомагає українським студентам отримати навчання за кордоном. Тобто для цього ми українських студентів намагаємося зробити якийсь свій власний облік, дізнатися, хто вони, зробити з ними серію тестів, англійська, математика, логіка, і намагатися допомогти їм так, щоб вони влаштувалися в гарні університети, з тим, щоб вони були, ну, пройшли цей повний освітній цикл і повернулися в Україну.
Останні майже вже 3 місяці чи 2.5 місяці, так, після широкомасштабного вторгнення, вони показали нам один момент. По-перше, Росія виявилася, ну, скажімо так, не над державою, про що в тому числі думала і частково світова інтелектуальна думка. Це одна омана, а з іншого боку була така, знаєте, небачення суб'єктності України, недооцінка України, і це теж не в останню чергу і, наприклад, світові аналітичні центри цих речей не помічали. І тут у мене подвійне питання. По-перше, що це за омана, та що світові інтелектуали, може, методологія не та була, може, ще щось не те сталося. І друга частина мого питання – українська наука і українські науковці, і українські інтелектуали в тому числі, може, якісь є для них напрямки в якусь точку бити, щоб все-таки більше світ так не помилявся?
Ну, моя точка зору, що це питання інституції. Я приведу приклад. Ось давайте подумаємо про будь-яку іншу сферу. Так, для аналогії. Уявіть, що мова йде там про митців. І Україна вже навчилась поставляти гарних талановитих митців, які можуть поїхати кудись в інші країни і показати там свої вистави, картини чи кіно. У нас є спортсмени, у нас є гарні спортсмени, які можуть поїхати і десь грати в інших клубах і брати там призи. Але в чому у нас ще проблема? Ми експортуємо окремих людей, але ще у нас не експортуємо цілі організації, інституції. Що я маю на увазі на цьому прикладі? А уявіть, якби ми слали не просто митця, а власне, як би це сказати, куратора, да? Що або не просто спортсмена, а тренера. Тобто ми маємо бути кураторами, редакторами, тренерами. І так само в науці. У нас є окремі класні талановиті люди, які щось роблять, щоб доносити думки про Україну. Але нас дуже-дуже бракує такого, щоб українці були, наприклад, деканами факультетів на Заході, або редакторами класних журналів, або робити наші власні конференції. Да? Там, наприклад, хтось колись придумав Давос. Да? Чому б не... Нам так само треба придумати дуже великі, потужні майданчики, де саме українці займали б такі позиції, де була б влада. Да? Нам треба бути на позиціях людей, які приймають рішення, що пустити, що не пустити. Для цього це не просто, тому що це означає, що ми маємо відповідати певним критеріям. Да? Це як стати суддею, да? Щоб вам довіряли, щоб ви були об'єктивним, вас, ну, треба пройти певний комплаєнс. Треба бути і ціннісно відповідною цій посаді, і професійно. Але в цю точку треба бити. Тому я б сказав, мені не важливо, наприклад, яка тема. Ви можете бути політологом, істориком, хіміком, біологом, займатися. Науковці краще знають, чим займатися. Не треба їх вчити, вони знають свої тематичні горизонти, але я б радив бити саме в таку точку, що треба виходити на рівень редакторів, деканів, якісь управлінські адміністративні позиції. Тому що потім починаються такі історії, коли вас вічливо запрошують, але потім, ну, на один день кажуть, виступіть у нас, будь ласка, потім кажуть, ну, до побачення, а там, наприклад, редактор-росіянин залишається там на 2 роки і потім буде диктувати якусь політику, як треба сприймати Україну. Да? Нам треба боротися за ресурси, за владу.
А те, що стосується суспільства, запитання. запитаю, так? От я собі думаю, у мене теж такий погляд може бути дещо наївний, ну, журналістський, звісно, не науковий, але разом з тим, от я пригадую 2021-2020 рік, як ми бачили наше суспільство. Корона, пандемія, частина людей боїться щеплень, шерить фейки, або навіть так, багато людей боїться щеплень, шерять фейки. І зараз ми дивимося на Україну от за останніх цих 2 місяці, це от фактично суспільство, яке є лідерським суспільством у Східній Європі, та, яке протистоїть величезній країні, якої там всі боялися, там друга армія світу і так далі. Що такого тектонічного, це, я не знаю, чи ви як соціолог скажете, та, що могло статися такого тектонічного, що ми настільки інші?
Ну, я думаю, якраз відповідь соціолога в тому, що нічого тектонічного і не сталося. Просто треба аналізувати, дивитись на різні речі. Ми звикли дивитися на такі штуки, які англійською мовою називають attitudes або preferences. Тобто якісь конкретні думки тут і зараз. Ну, наприклад, у вас є якась преференція там підтримати політика, чи преференція випити каву чи чай, чи відчуття там смаку, чи підтримка якоїсь політики, вакцина на вакцина. Це на поверхні. І на поверхні ми всі дуже різні. Хтось любить чай, хтось любить музику, хтось книжки читати, хтось в інтернеті сидіти. Ми всі дуже різні, і ми на поверхні дуже часто сваримося один з одним, і тому нам здається, що ми там не здатні домовлятися. Але соціологи давно вивчають ще і більш глибинні питання. Це питання культури, щось таке фундаментальне, що нас об'єднує. І на рівні культури, ну, про це можна годинами говорити, але є багато досліджень, які говорять, що на рівні культури українці з заходу, зі сходу, з центру, вони завжди були дуже близькі один до одного. І ще на рівні інституцій, організацій. Останні роки після Євромайдану у нас змінилися не те, що тектонічно, а скоріше поступово, крок за кроком, ми вибудовували нові сильні інституції. І ці інституції зараз нас підтримують. Ну, наприклад, інституція децентралізації. Да? Це така реформа, яка дала силу і ресурси місцевим громадам. Вона дала їм впевненість, вона дала їм місцевий патріотизм, вона дала їм мотивацію боротися за свої, ну, за себе, за свою громаду. Подивіться, як люди там за мерів зараз воюють. Да? І це була дуже важлива інституція. 7 років назад Україна була централізованою державою. Зараз ми децентралізовані не просто по духу, ми децентралізовані не просто тому, що це наша історична там традиція і культура, а у нас це прямо на рівні того, як існує держава, як розподілені ресурси, як розподілена бюрократія. Децентралізація стала важливою частиною українського суспільства. І зараз децентралізація нас захищається. Не просто тому, що ми там хаотична якась махновщина, а тому, що у нас прям всі ресурси працюють децентралізовано, і це нам допомагає у війні. Так що, відповідаючи на ваше питання, ми різні і роздріблені на поверхні, а внизу, на рівні культури і інституцій, ми доволі об'єднані і потужні. І дослідники це знали, просто, ну як, ну це було якесь знання не актуалізоване. Хто це вивчав, той це знав.
Це, до речі, важливе дуже зауваження. Знаєте чому? Тому що ми теж споживали багато того, що нам говорили на зразок, що є 3 України, 5 Україн, ми там роз'єднані, сорти України і всі ці інші пропагандистські штуки, да? Які могли на поверхні справді шкодити нашим уявленням про самих себе. Я на сам кінець запитаю, якщо говорити про повоєнну науку, та вживу таке слово, Для України, які з вашої точки зору є такі абсолютно пріоритетні напрямки?
Все, що буде стосовуватися відбудови України, все, що буде стосовуватися функціонування нашої держави. Дивіться, у нас величезне питання нерівностей, де люди будуть жити, що люди будуть їсти, як люди будуть одягатися, як люди будуть ділити бюджети. Це питання екології, це питання ресурсів. Тобто все, що в світі зараз називається урбаністика, да, це як планування селищ, міст, планування ресурсів. По-друге, це все, що стосується енергії, енергетики, безпечної енергії, це все, що стосується безпеки, зокрема і там технології, кібербезпеки і так далі. Так, ну і плюс, ми ж, як ви вже в попередньому питанні помітили, це дуже часто питання, ну, чи люди один з одним погоджуються, чи не погоджуються, яка у нас культура, які у нас погляди, тобто нам треба одночасно бути підкованими і інфраструктурно, ми маємо побудувати ці найкращі місця, відповідно, нам потрібні класні інженери, класні архітектори, але нам потрібні люди, які займаються грамотним управлінням, да? Тобто люди, які можуть зрозуміти потребу громадян, зрозуміти, що таке, ну, треба інтелектуально бути підготовленим, щоб зрозуміти, що таке нерівність, наприклад, і чому це важливо. Да, тому ось такі соціальні науки і запит на планування і адміністрування теж буде дуже сильний.
Це була розмова з ректором Київської школи економіки Тимофієм Бріком. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.